Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikijiandaa na uchaguzi wiki ijayo, upinzani na waangalizi huru wanaonya kuwa maswala ikiwa ni pamoja na kadi za wapiga kura zilizofutika, ndege zilizozuiwa katika kampeni na ucheleweshwaji wa orodha ya uchaguzi vinatishia uhalali wa matokeo. Kwa miezi kadhaa tume ya uchaguzi ya CENI imepiga ukosoaji kwa kushindwa kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki kama ilivyoahidi, hata ikitaja matatizo ya usafiri na vifaa katika kuandaa kura ya rais na ubunge katika nchi hiyo ya pili ukubwa barani Afrika. Mivutano imeongezeka katika wiki za mwisho za kampeni kabla ya kura ya Disemba 20. Wapinzani wa rais Felix Tshisekedi wamelalamikia kile wanachokiita nafasi sio sawa ya kushindana na kuibua shutuma ambazo mamlaka zinapanga kuvutia uchaguzi upande wao, ikiwa ni pamoja na kutumia daftari la wapiga kura. Hata hivyo tume ya uchaguzi CENI na ofisi ya rais wanakanusha hili. Vikosi vya ulinzi wa Israel vimesema siku ya Ijumaa kuwa wanajeshi wake wamefanikiwa kupata miili ya wanajeshi wawili na mateka mmoja raia ambaye alichukuliwa katika shambulio la Hamas Oktoba 7. Mapigano huko Gaza kati ya vikosi vya Israel na Hamas yalipamba moto siku ya Ijumaa, huku Marekani ikishinikiza Israel kuhusu mkakati wake wa jumla wa vita. Pia mahakama ya Uholanzi iliamua kwamba Uholanzi inaweza kuendelea kupeleka baadhi ya vipuri vya ndege za kivita kwa Israel. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yalitaka kusitisha wasilishaji wa vipuri vinavyotumika katika ndege za kivita za F-35, vikihoji kuwa vifaa hivyo vilikuwa vinatumika kwa njia ambazo zinakiuka sheria za kimataifa katika vita vya Israel dhidi ya Hamas. Unaendelea kusikiliza matangazo moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wizara ya Fedha ya Ethiopia imesema siku ya Ijumaa kuwa imewataka wenye bondi zake za kimataifa kutoa msamaha wa mapema wa deni ambalo si lazima kujadiliwa upya kuhusu ulinganifu wa masuala wanayofanya, ukikabiliwa na hali ya kutoweza kulipa deni lake baadaye mwezi Disemba. Ombi hilo lilitolewa wakati wa mwito wa uwekezaji wa kimataifa siku ya Alhamisi, wakati Ethiopia ikisukuma katika dakika za mwisho ili kufufua ukarabati wa Eurobond ya dola bilioni 1 baada ya kubaini kuwa Disemba 8 itakuwa imeshindwa kufikia makubaliano na kundi kuu la wamiliki wa bondi hizo. Mkakati wa Ethiopia ni kualika wenyewe wakopeshaji kuchangia mapema na kuna uwezekano kwa mara ya mwisho kutafuta utatuzi wa swala la deni. Wizara ya Fedha ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki ilisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Nchi hiyo ya pili kwa idadi ya ukubwa wa watu barani Afrika inaelekea kushindwa kulipa madeni yake baada ya kushindwa kutengeneza kuponi za dola milioni 33 kwenye Eurobond ambayo ilipaswa kulipwa Desemba 11. Kuna muda wa siku 14 unaotolewa kabla ya kutoa malipo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Benki ya Dunia imetambua maendeleo ya mageuzi ya kiuchumi ya rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu, lakini ikahimiza maendeleo zaidi katika hatua ya muda wa kati za fedha, ilisema katika ripoti. Tangu achukue wadhifa wa urais wa nchi yake uchumi mkubwa zaidi barani Afrika mwezi Mei, Tinubu amemaliza ruzuku ya gharama kubwa ya mafuta na kuondoa vikwazo kwa sarafu ya Naira. Maafisa utawala wa Tinubu wanasema hatua hizo ni muhimu katika kuleta uwekezaji zaidi wa kigeni, lakini katika muda mfupi wa Nigeria wanapambana na mfumuko wa bei ya juu, bei ya mafuta iliyopanda mara tatu na sarafu ya Naira iliyodhoofika sana. Mwisho wa habari za dunia, ulikuwa nami Mary Mgawe na kukaribisha ni mpishe Kamau Harrison Kamau kukupa meza ya waandishi.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, wakati ukiwa umewadia wa meza ya waandishi wa habari. Hapa ni ambapo huwa tunaongea na kuzungumza kuhusu masuala tofauti ambayo yametanda na kutia fora katika mataifa yetu wiki iliyopita. Moja wapo swala ambalo linaendelea kutokota na lile ambalo linaangaliwa kwa kina zaidi ni uchaguzi ambao utafanyika wiki ijayo tarehe 20 Disemba huko DRC. Kumekuwa na hali ya kampeni na kumekuwa na ahadi na sera nyingi ambazo zimetolewa na baadhi ya wale wanaowania urais hasa katika taifa hilo. Hilo tutaliangalia. Vile vile nchi ya Somalia leo basi imeshajiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya zaidi ya miaka 10 ya ufuatiliaji na shinikizo la kujiunga. Je, watu wanasema nini? Tutasikia wanahabari wanavyosema, wenzangu ambao tuko nao hapa wakizungumzia kuhusu maswala hayo. Kando na hilo, wiki hii rais wa Kenya William Ruto wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya Jamhuri pia alitangaza kwamba kuanzia mwaka ujao nchini Kenya wageni kutoka mataifa yote ya ulimwengu watakuwa kiingia bila vibali vya visa, na ni jambo ambalo limekaribishwa na baadhi, huku baadhi pia wakilikosoa kutokana na misingi tofauti. Basi hayo yote tutakuwa tunayazungumza na niko na wenzangu hapa kwenye line ya simu, ninaye Kamau Wanderi kutoka Taifa Leo na pia Nation Media Group nchini Kenya, ninaye Zuberi Ali ambaye ni mwanahabari na pia mtangazaji wa redio kutoka kule DRC, na vile vile naye Doto Bulendu ambaye ni mwanahabari kutoka Tanzania. Basi hebu tupate kujua mambo haya yako vipi na tunapoangalia kwa mtazamo wa wanahabari. Tutaanza na wewe ndugu yetu Zuberi Ali. Sasa hivi mambo ya kampeni yanayoendelea nchini DRC, wewe kwako unaona hali ikoje? Hali ni tulivu? Kuna mikakati ambayo ni ya kueleweka wakati kampeni zikiendelea, au wewe mwenyewe unaweza ukatuambia taswira iko vipi huko DRC?
Taswira hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nzuri, japo watu wanazungumza ya kwao kufuatana tarehe 20 ambayo itakuwa ni Jumatano ndo siku kamili ya uchaguzi, lakini kuangalia vifaa vya kupigia kura havijakuwa rasmi, hususani kama hapa jimboni Tanganyika havijakuwa rasmi, na jimboni mbili na takriban tarafa sita, kusema kwamba eti siku hizi zilizosalia hapa alafu vifaa hivyo vivyo na vianze kujazazwa, naona inaonekana kwamba watu wanakuwa na mashaka na swala hilo. Lakini wafanya kampeni wanaendelea kufanya kampeni zao vizuri tu, na kila mtu anavutia kwake ahadi nyingi sana. Hapa tumeshuhudia takriban wagombea wa nne wamefika hapa, wametoa sera zao, na watano hakutoa sera na kujinadi tu kuonekana kwamba yeye anaona kwamba atachaguliwa. Chemi kijana sana, lakini hana jina hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa siasa. Na katika hawa wote wamefika hapa, wote sera zao wana tamani sana kuleta amani, wanasema miundo mbinu ni mibovu, watatengeneza mabarabara, vile vile watashughulika swala la umeme, bila kusahau ajira kwa vijana, ambalo ni jambo ambalo linaendelea kusumbua sana vijana wa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Baada ya msafara wa Moise Katumbi, mmoja wa wagombea, kushambuliwa wiki hii na akasema kwamba amesitisha kwa muda kampeni zake, sijui kama amerejea tena kwenye ulingo wa kampeni au mambo yamekuwaje kufikia sasa.
Mwezi Katumbi aliandika mwenyewe kwamba amesitisha kufuatana na kile ambacho kilichokuwa, na hiyo ni kwa sababu tu wameenda kukutana kule vyama pia vya pinzani vile, na hilo hapo limezungumzwa mengi sana. Lakini kubwa zaidi sio kusema kwamba licha amesitisha kule kwamba ndo atashindwa kuendelea na kampeni zake baada ya anaendelea, isipokuwa tu wanaendelea kulalamika hususan upande wa pinzani, kana kwamba wanakuwa wanabaniwa vile na serikali kutumia ndege zao binafsi. Hili nalo ni swala ambalo linazungumzwa sana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante, subiri tu, tutarejea kwako Zuberi, na nifike kwake Kamau. Bwana Wanderi, ukiwa Nairobi, unajua kwamba Kenya imepeleka walinda usalama ambao wanaongoza kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki huko DRC. Sasa uchaguzi nao unaendelea, na matumaini ni kwamba taifa hilo litapata amani kabisa, kukose kuwa na changamoto za kiusalama. Sasa wewe, kwa maoni yako kama mwanahabari, je, unatazamia nini au ungetaka matarajio yako yawe yapi kwenye matokeo ya uchaguzi wa DRC ikizingatiwa kwamba tunahitaji amani ya kieneo?
Naam, asante sana bwana Kamau na wanahabari wenzangu. Nimekuwa nikifuatilia matukio ya kampeni za uchaguzi mkuu uliopangiwa kufanyika Jumatano wiki ijayo. Na yale yanayoendelea, ninasema kwamba hali ni utulivu, lakini pia si ya kuridhisha, manake ukiangalia serikali ya Rais Felix Tshisekedi tayari imekosa kurefusha muda wa kikosi cha mataifa Afrika Mashariki ambayo walikuwa wamepeleka majeshi yao ili kudumisha hali ya amani nchini DRC kuendelea kuhudumu. Matarajio yangu ni kwamba huu uchaguzi unafaa uwe mwanzo mpya kwa DRC, manake ukiangalia maeneo kama mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini yamekuwa ni kama ngome ya makundi ya waasi. Na kila mara unakaa baada kama ya wiki chache unasikia waasi wamevamia kijiji na wamewaua makumi ya raia.
Aha, safi sana. Bulendu, najua Tanzania pia wanafuatilia, ni jirani pia wa DRC. Napo sikiliza wananchi na viongozi pia wanatazamia nini au wanasema nini kuhusiana na uchaguzi wa DRC?
Imekuwa inafuatiliwa kwa karibu sana kutokana na kwanza DRC na Tanzania vimekuwa na mahusiano ya muda mrefu sana ya kibiashara. Lakini Tanzania na DRC ni maeneo jirani kimkakati. Na siasa za DRC kwa muda mrefu zimekuwa hazileti taswira nzuri kwa Afrika na DRC yenyewe, kwa sababu zimekuwa ni siasa za vuta ni kuvute katika taifa ambalo wengi Tanzania wanalifahamu kama taifa ambalo limejaliwa kuwa na rasilimali nyingi, lakini bado rasilimali za DRC hazijabadilisha taswira ya DRC yenyewe pamoja na wenyeji ama wananchi wa DRC. Wengi wanaamini kama siasa za DRC zitatulia na zitakwenda kulingana na matakwa ya wananchi, kuna uwezekano mkubwa DRC ikawa moja ya mataifa yenye nguvu kabisa, sio tu Afrika bali duniani. Na wote tunafahamu viongozi wengi wa DRC asili yao au waliishi Tanzania wakati wa harakati zao za kisiasa. Wamekuwa wakiishi Dar es Salaam, wengine walifundisha paka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hii imesababisha wengi kutaka kuzifahamu sana siasa za DRC Congo. Lakini haswa wengi wanaangalia lini Congo itafanya chaguzi bila vuta ni kuvute, chaguzi ambazo mwisho wa siku zitatengeneza serikali ambayo itamaliza migogoro na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe kule DRC Congo.
Kuna swala la vijana, na mara nyingi inaonekana wanasiasa wengi ni wakongwe, inakuwa kwamba nafasi ya vijana ni finyu sana. Na Zuberi, nimeshazungumza nawe hapo awali na pia vijana wengine kutoka DRC, wengi wakilalamikia kwamba asilimia zaidi ya 60 ya vijana hawana ajira na hawana matumaini mema huko DRC. Tunapokamilisha hili la DRC, labda Zuberi ungetueleza katika sera ambazo umezisikia miongoni mwa wagombea, kuna yule ambaye kabisa ana ahadi nzuri au matumaini mema kwa vijana, sera ambayo inahakikisha vijana kesho njema na labda pengine kuhakikishia kwamba kutakuwa na matumaini yao pia kupata nafasi ya uongozi katika DRC? Hilo ni moja. La pili, ni nani unayesikia akihakikishia DRC kwamba ataleta umoja wa kitaifa na kuwa na mikakati bora zaidi ya kumaliza migogoro iliyoko hasa mashariki mwa taifa? Zuberi, unanipata?
Naam, tukianza na vijana, katika wagombea wote waliopita hapa, vijana wameahidiwa. Rais mwenyewe Felix Tshisekedi alikuja kuahidi kwamba ataweka mazingira mazuri kwa vijana. Martin Fayulu naye alikuja hivyo hivyo, mazingira mazuri kwa vijana vile vile Katumbi. Lakini vijana wengi hapa wanamulika sera za Katumbi walau zinaweza zikawapa afueni vile, hususani katika upande huu wote. Aliwahi kusaidia vijana kipindi kile alivyokuwa governor katika jimbo hili la Ukatanga awali, lakini nilichomo na jimbo la Tanganyika kwa sasa hivi, zamani ilikuwa Ukatanga. Na ahadi alizotoa ni kitu ambacho vijana wakiyeye wanaweza wakapata hadira. Lakini swali ambalo liko hapa, je, akifika pale na yeye hatakuwa kama walitangulia? Ndio swali ambalo vijana wanaendelea kujiuliza.
Na swala la usalama, labda hakikisho la usalama,
usalama nao ni hafifu sana. Usalama si rafiki sana, mazingira si rafiki. Askari wenyewe wanakuwa hawapo katika ile nguvu kusema kwamba tu wajitume, hawana mshahara wao, wanapata tu labda baada ya miezi mitatu. Hiyo inasababisha usalama kuwa mdogo hapa katika jimbo hili ambalo nipo hapa. Ni kila siku utakuta watu wameingilia kwenye majumba, haijalishi mjini, haijalishi vijijini. Sasa unakuja kujikuta vijana kuhusu jambo hilo hapo wanakuwa na mashaka sana, na si kwa vijana tu, hata na wazee, licha ya wao wote kuahidi usalama utakuwa imara. Lakini kusema kweli, sasa hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kumiliki usalama kuna vitu ambavyo vinahitajika kwanza kufanikisha. Kwa hiyo usalama kabisa si rafiki, na kati ya yote haya siamini kwamba wahawa ambao wamekuja katika miaka mitatu baada ya uchaguzi, kama kutakuwa ule usalama wa kuwakurudisha.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni meza ya waandishi wa habari, ambapo tunaye Kamau Wanderi kutoka nchini Kenya, tunaye Zuberi Ali kutoka DRC, na vile vile tunaye Doto Bulendu, tukizungumzia masuala tofauti. Tukiwa sasa tumekuwa tukizungumzia kidogo tu kuhusu uchaguzi unaoendelea au unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo DRC, na mchakato mzima tu wa kampeni kuelekea kwenye zoezi hilo. Jina langu Harrison Kamau, na sasa nataka tutazame nchini Kenya, ambapo Rais William Ruto mapema wiki hii wakati wa sherehe za Jamhuri ametangaza kwamba kufikia mwaka ujao kutakuwa na haja kuwa na vibali au kibali cha kuingia nchini Kenya maarufu kama visa, akisema kwamba Kenya sasa imefunguliwa kwa wageni kutoka mataifa yote ya ulimwengu. Jambo hili limezua maoni tofauti, wengine wakikosoa na wengine wakipongeza. Na vile vile ni jambo ambalo kuna mataifa jirani kama vile Tanzania, Uganda na Tanzania, na vile vile DRC, hata Sudan, maoni tofauti yametolewa. Basi nikiwa na wanahabari wenzangu hapa, ningetaka tukujua maoni yao kama wanahabari. Na kwa sababu swala hili liko Kenya, nitaanza na wewe Wanderi. Limechukuliwaje swala la Rais William Ruto kualika watu wote nchini Kenya? Je, Kenya katika hali yake ya uchumi na katika hali yake ya kiusalama ina uwezo wa kumudu wageni tu wakiingia kutoka sehemu zote za ulimwengu?
Kusema kweli, hili ni swala ambalo limezua hisia mseto na migawanyiko mikubwa. Kulingana na wanaokosoa ni kwamba wanahofia kwamba huenda hili likafungua Kenya kuwa uwanja ama na pia jukwaa la kuendeshea maovu kama vile ugaidi na vile vile ulanguzi wa binadamu na vile vile ulanguzi wa pesa. Pia hofu iliyopo ni kwamba huenda huu mpango usifaulu ikiwa mataifa jirani kama vile ama mataifa mengine ya Afrika hayajachukua hatua kama hiyo. Manake kulingana na Rais Ruto, anasema analenga kuifungua Kenya ama kuifananisha Kenya na mataifa ya eneo ukanda wa Schengen. Kenya hapo awali imekuwa ikikumbwa na changamoto za kiusalama. Kwa mfano, imekuwa ikipata ama ikikumbwa na mashambulio ya kigaidi kutoka kwa makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab kutoka nchini Somalia. Vile vile kuna makundi ya kigaidi ama waasi ambao pia wamekuwa wakiendesha mashambulio yao kutoka chini Sudan Kusini, na vile vile kumekuwa na mashambulio ya kijamii eneo la Uganda, kwa mfano kati ya jamii za Waturkana na Karamojong. Ni mpango mzuri ikiwa kutakuwa na hatua nzuri za kiusalama, lakini pia unahofiwa kwamba huenda ukaifungua Kenya kuwa jukwaa la kuendesha maovu ya kimataifa.
Naam, na Bulendu, swala hili limechukuliwa vipi Tanzania? Mnaona kama labda litafungua hali ya kudorora kwa usalama kwa nchi jirani na Kenya, ama limekaribishwa Tanzania?
Kumekuwa kuna mawazo mseto nchini Tanzania kutokana na uamuzi huu wa Kenya. Lipo kundi ambalo limebaki na mshangao likijiuliza uamuzi huu wa Kenya umefanyika baada ya kufanya tathmini ya kina juu ya usalama wa Kenya, ambayo mara kwa mara imekuwa inapata matishio ya matukio ya kigaidi, na hasa kijiografia Kenya imekuwa inakutana na matukio ambayo yanahatarisha usalama wa Kenya. Kwa hiyo liko kundi la kwanza ambalo limebaki na maswali kwamba kabla ya kuchukua uamuzi huu wamefanya tathmini ya kutosha kuangalia masuala mazima ya kiusalama ya mipaka ya Kenya yako imara kiasi gani. Lakini liko kundi la pili ambalo lenyewe linafuata misingi au mitazamo ya wasi taasisi na wanaharakati wa zamani wa umadhimuki wa Afrika ambao walikuwa wanaamini kwamba Afrika inatakiwa isiwe na mipaka. Wengi wanafikiri na wanaona kwamba uamuzi wa Kenya unahitaji kuwa uamuzi wa Afrika nzima, kwamba kusiwe na vikwazo vyovyote vya kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine ndani ya bara la Afrika kama ilivyo katika mataifa mengine huko Ulaya, ndani ya jumuiya ya Ulaya. Kwa hiyo kuna makundi mseto linaunga mkono, lakini wapo ambao wanatazama kwa tafakuri tunduizi hasa juu ya swala zima la kiusalama. Lakini kundi lingine linaibuka na kuiangalia Kenya katika swala zima la ushindani wa kibiashara. Je, Kenya imejiandaa vipi kukabili biashara za kimataifa? Yes, katika nchi za Afrika Mashariki, Kenya inatajwa kwamba ndio nchi ambayo inaingia zaidi, inaingiza zaidi bidhaa zake katika mataifa mengine. Lakini je, uamuzi huu wa Kenya huku Tanzania wanautazama unajenga ushawishi kwa mataifa mengine ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki kufungua mipaka au kufungua minyororo hiyo ya namna ya kuingia kwa raia kutoka eneo moja ama lingine? Kwa kumekuwa kuna mawazo changanyiko juu ya uamuzi huu wa taifa la Kenya.
Mchango mzuri sana. Naona muda unakimbia kweli na ndipo sasa naonekana mambo yananoga. Lakini Zuberi, kuna jambo ambalo lazima tuzungumzie la Somalia kuingia kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Limekuwa taifa sasa la karibuni kabisa, maana yake ni hatua ambayo imechukuliwa hivi leo tunapozungumza baada ya shinikizo la karibu muongo mzima tu wa kujaribu kutoa ombi kwamba ikubaliwe ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Na ni jambo ambalo pia limezua wasiwasi mwingi na maoni mseto tayari, na hata ni jambo ambalo lilikuwa linapingwa mbeleni na baadhi ya watu wengine wakilikaribisha. Na Zuberi, nitaanza na wewe kwa sababu pia DRC ndio taifa la mwisho kabisa ambalo liliingia ama kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, kwa maoni yako tu kwa haraka, wewe ukiwa DRC, wakati sasa Somalia pia imekuwa ndio mwanachama wa karibuni kabisa wa ya Afrika Mashariki, unaona kama DRC itakuwa na manufaa ya moja kwa moja na kujiongeza kwenye muungano huo kwa Somalia? Labda kuna biashara jipya zitakazofunguka au milango kati ya DRC na Somalia, unaonaje wewe kwako?
Kwangu binafsi nafikiria labda ni jambo jema Somalia kuingia katika jumuiya hii hapa, licha ya kuzuiliwa kwa muda mrefu, lakini kufuatana na kile ambacho labda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa inafikiria kwa upande wa Somalia, sidhani kana kwamba wakongomani wengi wanaenda kufanya biashara Somalia. Na ni hapa hatuwezi tukawazuia wakose kuingia, lakini kwa wakongomani hawajaona faida tosha kwa Somalia.
Okay. Sasa naenda kwako Kamau. Kumekuwa na wasiwasi kidogo wakisema kwamba iwapo itajiunga na Afrika Mashariki, pamoja na kuongeza swala la kuingia Kenya bila masharti, huenda kukawa kuna hofu ya usalama. Kumekuwa na kundi la Al-Shabaab ambalo kwa muda mrefu limezua hali ya taharuki katika eneo zima la Afrika Mashariki, hasa Kenya na mataifa mengine. Hili la Somalia kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki, wewe kwako kama mwanahabari, unaona litakuwa na manufaa au halina manufaa kwa Kenya? Kwa sababu Somalia pia inauza ng'ombe, yani ni maarufu sana na nyama na ngozi na vitu kama hivyo, na pia nao wananunua chakula au bidhaa nyingine kutoka Kenya. Unaonaje hatua hii?
Naam, asante. Kwangu naona lina manufaa kwa namna moja, litakuwa na manufaa makubwa kwa Kenya. Kwa mfano, kwa sababu kabla ya Somalia kujiunga na jumuiya hii, limekuwa likionekana kama taifa lililotengwa. Manake ukiona manake uwepo wa wanajeshi wa Kenya nchi humo kuwakabili wale wanamgambo wa Al-Shabaab, Kenya imekuwa ikionekana ama ni dhana ama ni hali ama ni hali ambayo imekuwa ikiona ikisawiri Kenya kama adui wa Somalia na kibaraka cha mataifa ya magharibi. Lakini kuwepo kwa Somalia katika jumuiya ya Afrika Mashariki sasa kutaondoa ile taharuki ambayo imekuwepo. Manake kuna wakati ambapo kumekuwa na visa vya wanamgambo hao wanaingia Kenya, wanawateka nyara raia ama pia wanawateka nyara maafisa usalama na wale ambao wamekuwa wakilinda mpaka. Kwa hivyo kuwepo kwa Kenya, kwa Somalia kutaondoa hiyo taharuki, na pia nadhani sasa ile dhana mbaya ambayo ilikuwepo kwamba Kenya ni mshirika wa maeneo kama Somaliland, na itaondoa hiyo dhana na huenda sasa tukaona mataifa haya mawili sasa yakishirikiana ama ule ushirikiano wa mataifa haya mawili ukiongezeka katika kukabiliana na tatizo kama la ugaidi linaloendeshwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Jambo la pili ambalo huenda likaifaa sana Kenya ni kupanuka kwa nafasi za kibiashara. Manake Kenya imekuwa ikiuzia Somalia zao la miraa, na hapo awali kutokana na taharuki ambazo zilikuwepo na pia matatizo katika mahusiano ya kidiplomasia baina ya mataifa mawili, kuna wakati taifa la Somalia ilikuwa imepiga marufuku usafirishaji wa miraa kutoka Kenya hadi jijini Mogadishu, na Somalia wakati Somalia ilipochukua hatua hiyo Kenya iliadhirika sana, manake ile nchi ndio soko kuu la lile zao. Kwa hivyo uwepo wa Somalia katika jumuiya hii utaifaa sana Kenya kibiashara, na pia kuondoa taharuki hii ya kiusalama ambayo imekuwepo, na kwa hivyo Kenya itavuna pakubwa kibiashara na pia kiusalama. Na kwa hivyo binafsi kwangu kama mwanahabari ni kwamba hii itakuwa manufaa itakayoifaa sana Kenya.
Aha, asante sana. Basi kwa kifupi tukimalizia, Bulendu, wewe umelichukulia vipi swala la Somalia kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki?
Mimi nalitazama kwa sura mbili. Sura ya kwanza ni ile hamu ya toka miaka ya 1950 wakati wanaumajumuki wa Afrika walipokuwa na ndoto za kuiona Afrika inakuwa moja. Ujio wa Somalia ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki wanaendeleza yale mawazo yaliyoibuka mawili. Wazo la kwanza la Kwame Nkrumah la kutaka Afrika iwe moja kwa wakati mmoja, na wazo la pili la Julius Nyerere aliyetaka Afrika iungane kwa ukanda. Kwa naona ni mawazo yale ya mwaka 1950 wakati wa mkutano wa Pan-Africanism uliofanyika Accra, Ghana, kwamba sasa ile dhana ya kuungana kwa ukanda tunaanza kutekeleza kwa vitendo, na ile ndoto ya siku moja labda Afrika iwe moja, Afrika ambayo ina mtaji mkubwa wa rasilimali watu na rasilimali vitu, wengi wanaiona siku ikiungana itaweza hata pia kuingia katika ushindani dhidi ya mataifa makubwa. Lakini changamoto ambayo tunaiona, tumejiandaa vipi sasa kukabiliana na zile changamoto za ndani ya jumuiya, hususan ni swala zima la usalama kati ya mataifa haya ambayo yanatengeneza jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini mimi naitazama kwamba angalau yale mawazo ya wanaumajumuki wa Afrika kuona Afrika siku moja inakuwa moja, tunayaona taratibu yanaanza kutekelezeka katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki.
Naam, nawashukuru sana wenzangu Kamau Wanderi, mwanahabari kutoka nchini Kenya, Zuberi Ali kutoka DRC, na vile vile mwenzangu Doto Bulendu kutoka Tanzania. Kutoka hapa Washington DC, hapo ndipo tunakamilisha meza ya waandishi wa habari, japo muda umekuwa ukitukimbiza kweli, tungetaka kuzungumzia mengi, lakini hapo ndipo tutafika kikomo. Basi hadi wakati mwingine, mimi jina langu Harrison Kamau, na nyote mnaosikiliza mkiwa mbali na karibu, na watakia wakati mwema popote mlipo.